Du lytter til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media.
Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i Forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i Forandring. I dag er jeg taget til Roskilde for at møde Stine Karl Gøtt, som er områdeleder i dagpleje og dagtilbudene i Roskilde Kommune. Det, vi skal tale om i dag, det er ledelse for yngre medarbejdere. For en generation, som måske stiller andre krav og forventninger, end det, vi selv har været vant til i den aldersgruppe, som ledere typisk er i. Og Stine, hvis du vil starte med at præsentere dig selv lidt om, hvad det er, du laver.
Jeg er områdeleder for 6 dagtilbud her i Roskilde Kommune. Så det betyder, at jeg er leder af ledere, og de leder så direkte de medarbejdere ude i dagtilbudene. Derudover så sidder jeg i bestyrelsen for partnerskabet for børneforskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor vi fordeler midler til den børneforskning, vi ønsker skal præge fremtiden på vores felt. Jeg er selv uddannet pædagog for 20 år siden, og så har jeg suppleret min faguddannelse med ledelsesuddannelse.
Det vi skal tale om, det er jo så de yngre medarbejdere. Hvad er det, der gør yngre medarbejdere i dag til en særlig udfordring for ledere?
Jamen det, der gør dem til en særlig udfordring, det er jo nok, at der ikke er ret mange af dem, der er ledere. Så vi har ikke nogen af dem at spejle os direkte i. Derfor har vi en lille smule sværere ved at forstå, hvad det er, de kommer med. Fordi de kommer med så meget. Der er enorm gejst og vilje og fællesskabsfølelse. Altså de har på mange måder speederen i bund på at leve livet, også arbejdslivet, men på en måde, som er anderledes, end vi gjorde det, da vi var i den alder. Så vores reference til vores egne erfaringer, da vi var i den alder, kan vi ikke rigtig bruge til noget i måden, vi leder dem på. Og de adskiller sig fra de medarbejdere, der er i andre aldersgrupper.
Hvordan er det sådan helt, eller lidt mere konkret, hvad er det, der adskiller dem?
Jamen, når jeg, for eksempel i vores børnehaver, så er der tit unge mennesker, der har taget gymnasiet, som gerne vil have nogle sabbatår. Og så får de et job i en børnehave. Tidligere har det været sådan, at når man var 20 år og kom ind i et fagfællesskab med voksne, uddannede personaler og blev en del af det arbejdsfællesskab, så var man en lille smule ydmyg i den rolle. Så var man måske den, der lige tog rullebordene, eller hvad man nu gjorde. De 20-årige, der kommer i dag fra gymnasiet, de vil være med. De vil være med til at definere, hvad det gode børneliv er. Også selvom de ikke har læst de bøger, eller har den erfaring, de andre har. De er vant til at være med til at tage beslutninger, og de mener, de har noget at byde ind med, hvilket de i øvrigt også ofte har, så det er relevant at tage dem med. Men det udfordrer vores normale samarbejdsstrukturer, fordi de kommer, kan man sige, væltende og bragende ind på vores arbejdspladser med alt deres engagement og humør, og det skal vi skabe rum til, hvis vi vil have dem til at trives.
Det lyder jo sådan set meget godt, det her, fordi hvis de kommer med noget vilje til at være med til noget kreativitet og være med til at forme den pædagogiske indsats. Ja. Er der andre ting, som måske sådan kan være lidt svære at håndtere, så, som kendetegner den?
Ja, men det er som udgangspunkt rigtig godt, hvis vi bare var i stand til at omfavne det. Men problemet opstår, fordi det er vi ikke. Der er ikke de her råderum til at være med til at træffe beslutninger på, hvad der er et godt børnemiljø, fordi der er nogle ting, som man lærer på pædagogseminaret, og som definerer, hvad der er godt. Der er også nogle strukturer på arbejdspladser, for eksempel, hvornår skal man melde, at man gerne vil have ferie i uge 7? Men det skal du måske allerede i november. Det passer slet ikke til det at være 21 år gammel, fordi der lever du livet her nu, og meget mere spontant. Og de krav, de stiller til, hvad der er en god arbejdsplads, det er ikke sådan, vi har struktureret vores arbejdsplads. Så der er nogle kæmpe clash i deres behov, hvis de skal trives, og vores behov for at skabe stabilitet og struktur på arbejdspladsen.
Det kommer vi ind på lidt senere. Sådan, men jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvad har overrasket dig mest ved de yngre medarbejdere, du har kommet ind? Er der et eller andet der, som du siger, kan det virkelig passe det her?
Jamen, der er en ting, der overrasker mig, og som overrasker mig igen og igen og igen, og det er deres... Jeg synes, de har en fællesnævner i det med relationer. De er meget, meget afhængige af, at vi har gode relationer, og de byder rigtig meget ind. De har en forståelse af, at livet ikke er adskilt i arbejdsliv og privatliv. Så når man er sammen som mennesker, så er man det mere helt, kan man måske sige, end os andre, som har... Altså, jeg har brugt en lang periode af mit liv på at sørge for at holde min Facebook adskilt fra mit arbejdsliv, fordi jeg skulle ikke, dem jeg leder for, skal jeg ikke være Facebook-venner med. Det tror jeg mange i mine generationer kan genkende. Vi er ligesom lært op med, at vi skal heller ikke være med til julefrokosten, fordi chefen skal ikke være til stede, når folk bliver fulde. Og de der meget stærke dogmer, dem køber de unge simpelthen ikke ind på. De er hele mennesker, på en anden måde, end vi er.
Så der er ikke meget kæftrit og retning?
Man kan sige, at hvis der er kæftrit og retning, så er der det måske på sådan mere, i en mere helhed. Altså, hvis de køber ind på lederens stigende, så køber de ind på menneskets stigende. Altså, for de fleste unge mennesker vil jeg ikke kunne være en god leder, uden at jeg er et menneske, de også godt kan lide, og som de har lyst til at tilbringe tid sammen med.
Har du nogle konkrete eksempler på, altså hvor det her det kommer sådan til udtryk, du kan huske?
Jamen for eksempel, når der er sociale arrangementer, eller sådan, så undrer det de unge, hvis lederen trækker sig. Det bliver sådan kassetænkende, og det har de ikke præference for. At man sådan stiller sig forskelligt.
Et af de gode spørgsmål, det er så, hvordan er de ældre ledere klædt på til at styre de her unge medarbejdere?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Og vi er nok ikke klædt på. Men spørgsmålet er, om vi kan blive klædt på. Det hjælper selvfølgelig lidt, at der er forsket lidt i det her, og vi sådan finder ud af, hvad er det for nogle dilemmaer, der sådan typisk der tegner sig jo nogle mønstre, blandt andet af den her fleksibilitet, de gerne vil have. Men der er stadigvæk brug for, at vi har en åbenhed over for, at det er vanskeligt at forstå hinanden. Det er jo ikke kun mig, der har vanskeligt ved at forstå deres behov. Det er jo også den generation, der har svært ved at forstå vores arbejdspladsbehov. Hvorfor er det skal være så rigidt? Og nogle gange så kommer jeg til kort, når jeg skal forklare, hvorfor man allerede i november skal melde den ferie. Hvorfor kan der ikke være mere fleksibilitet? Vi plejer jo at finde ud af tingene sammen, og mig og mine gode kollegaer, vi kan jo finde nogle gode løsninger. Den her iboende fællesskabstænkning, de har, den passer ikke sammen med arbejdspladsens regler, altså arbejdstidsregler, overenskomster, alt det her struktur, vi har bygget op, som vi selv tror på. Vi tror jo stadig på, at det er den rigtige måde at lave arbejdspladser på. Men vi kan se, når de unge de skaber nogle bevægelser. Altså det tager dem jo... Altså hvis de vil arrangere en festival, så kan de jo gøre det på ingen tid. De kan samle penge ind på ingen tid. De kan på sociale medier skabe bevægelser og bølger for alt muligt. Og få følgere på deres blogs. Nogle greb, som vi slet ikke... jeg skulle sige anerkender, det ved jeg ikke, om er rigtigt. Men vi ser det i hvert fald ikke som noget, vi skal tage ind på arbejdspladsen, selvom der måske vil være rigtig store gevinster. Nogle af mine 20-årige er jo allerbedst til at rekruttere, fordi de forstår at bruge de medier, som jeg ikke helt selv har styr på. Og de er meget mere modige i måden, de bruger dem.
Men hvad er det, du sagde før? Så vil mit indtryk så være, at så vil de forsøge at lave det om, når de nu støder på noget, som egentlig går lidt i modsat den måde, de selv tænker på.
Ja, sådan kan man sige, hvis man er sådan nogen som os, der er lidt grå i toppen. Men jeg tror mere, de tænker, at de vil forsøge at tilpasse det. Altså, de tænker det mere agilt, og ikke som noget, der er for eller imod. Men at når noget ikke går op, så skal man ligesom arbejde lidt smidigt med det. De er ikke, jeg sagde før, kassetænkende. Altså det er mange, nu taler vi jo dem alle sammen over en kappe, det er også svært, for noget synes kendetegner dem, det er også, at de er vældig forskellige. Mm. Altså det er vældig forskellige. Men de er, de fleste unge er meget dynamiske i deres tilgang til ting. Så derfor så kommer de heller ikke så hurtigt som os andre til at kategorisere, om ting passer sammen eller ikke passer sammen, men er meget sådan leder efter løsning. Okay, hvordan kommer det så til at passe sammen? Og det er derfor, de også er geniale, når vi skal finde løsninger på en ferieplan, der ikke går op. Altså, så kan de alle mulige bolde smide op i luften, hvor vi andre måske har tendens til at tænke, sidste år var det også mig, der skulle flytte min ferie, så det bliver det ikke i år. Der går de til problemløsning på en helt anden måde.
Så lad mig spørge på en anden måde. Er lederne så, som altså de lidt ældre ledere, kommer der i clash også, fordi de måske har svært ved at lave om på den måde, på deres tænkning? Mm. Og det der sådan, er den traditionelle måde at tænke, måske sådan lidt mere håndfaste rammer og lidt efter protokol og bogen?
Altså, ja, det tror jeg tit, der gør, og det gør det også for mig selv, selvom jeg har brugt investeret meget i at prøve at forstå den unge generation. Fordi der er noget vanetænkning, som simpelthen er svært at træde ud af. Der er noget, som vi har lært gennem årene, er det rigtige. Nogle ting og regler, der skal overholdes, fordi det er det rigtige at gøre. Så vi er ikke modige i at slippe ting fri. Det at gå til grænsen og måske gå lidt over nogle gange for fællesskabets skyld, det gør vi helst ikke. Og når man er, altså jeg er selv leder i en politisk styret organisation, jeg ved godt, hvor til jeg må gå og ikke videre. Selvom der måske gemmer sig nogle fine løsninger på den anden side. Og det er det, når de unge kan se de løsninger, der ligger på den anden side, så har de svært ved at forstå, hvorfor vi ikke bare prøver det af. Hvorfor vi ikke bare rækker ud. Altså jeg spørger i hvert fald tit mig selv om, hvorfor vi har bygget vores systemer på den måde, hvor det er så lidt fleksibelt, og hvor vi mister mod til at prøve løsninger af.
Det er vel en ekstra ledelsesudfordring også, at der sidder nogle ældre medarbejdere, som er vant til, og måske foretrækker, måden man altid har gjort det på, som så skal på en eller anden måde skal acceptere, at nu har de nogle kolleger, som vil det anderledes.
Ja.
Og måske de skal også indgå kompromiser, at det ikke kun er den anden vej.
Det er vældig, vældig vanskeligt at være kan man sige, to erfarne, dygtige pædagoger på en børnehavestue, som får et ung menneske ind, der kommer ind fuld af energi, og som gerne vil lave om på en hel masse ting, når man som fagperson ved, hvad der virker godt for børnene, og også hvad lovgivningen siger, der skal være om sprogstimulering eller forældresamarbejde. Når der så kommer sådan en virvelvind ind med en masse gode idéer og en selvfølgelighed om at blive taget med på råd, så stiller det høje krav til, at man både har lyst og overskud til at guide den her unge virvelvinds engagement, at man kan skabe mening i tingene, altså man kan oversætte. Det er det her, vi gør, fordi sådan og sådan. For når den her unge generation, kan man sige, forstår meningen med tingene, så oplever jeg, at de egentlig arbejder meget disciplineret inden for den ramme, der bliver sat. Det er ikke, fordi de har brug for at være rebelske eller arbejde modsat eller noget, men de har brug for et sted at placere deres engagement og deres iver og deres fællesskabstænkning. Så hvis de først kommer på hold med de to fagprofessionelle på stuen, så har det hold vundet en hel masse energi. i den unge medarbejder. Men hvis ikke de lykkes med at få skabt mening for den unge, så kan de komme på overarbejde.
Ja, her kan man også godt se, at der er virkelig en ledelsesudfordring, ikke? Fordi risikoen er der vel for, at man kommer til at så holde med den ene eller den anden her, ikke? Eller tage den ene eller andens parti.
Ja.
Og så har man for alvor en, en svær konflikt at håndtere.
Noget af det, jeg prøver at lede på, kan man sige, meningsskabelsen i forskelligheden. Vi skal forstå, at vi er forskellige. Og jeg oplever, at der er rigtig mange, som griner med, når vi får øje på nogle af de her ting. Når vi kaster lys på dem, de uenigheder, der er, eller de små konflikter, der opstår. Når vi så kaster lys på, hvorfor er det egentlig, vi ser det her forskelligt? Og når en 50-årig forklarer om sin barndom, hvor lidt man egentlig var med til at bestemme, hvad der skulle være til aftensmad, eller hvor man skulle hen på ferie, eller altså, man var ikke med til at bestemme noget. Det var ikke sådan, opdragelsen var. Kontra, når en 20-årig kan fortælle om, at man har selvfølgelig været inddraget i, om man skulle på solferie, eller på skiferie, eller man skulle have pizza om lørdagen, eller om skal vi besøge mormor? Ja, det vil jeg gerne. Så gør vi det. Så er det simpelthen så forskelligt, hvordan man er vokset op. Og den her tidlige prægning i livet af, om man er sådan en værdifuld stemme, der er med til at tage beslutninger.
Hvor godt synes du, man takler det her så? Altså med din erfaring, det du har, hvor du, kan man sige, ordentligt tilsyn med seks eller syv institutioner.
Yeah.
Hvor godt løser vi det her problem?
Jamen, jeg tror ikke, altså, vi lykkes i hvert fald ikke 100%. Ikke engang selvom vi er meget opmærksomme på det. Fordi der er sådan vedvarende konflikter i det, og det er jo dem, man skal lære at holde af på en eller anden måde, og forstå, at de vil altid være der, når der er så stor forskel på, hvad vi er formet af, så vil det være ting, som vi simpelthen er biased af. Altså, vi ser ikke, at vi er forskellige, så vi kommer let til at udskamme hinanden, eller lægge skyld og er fejl hos hinanden. Og der er det altså afgørende, at der er en høj grad af psykologisk tryghed, eller et godt arbejdsmiljø, eller jeg vil sige, det her lysten til at ville noget sammen. Altså, fordi så er der plads til de uenigheder også. Men ledelsen er ansvarlig for at kaste lys på, måske handler det her egentlig om, at I grundlæggende er to forskellige generationer, der ser det forskelligt. Men vi er ikke i mål, og det tror jeg er svært at komme. Og det må man også anerkende, at det er en ledelsesopgave. Og kan man sige, være talerør for det, at det bliver ved med at være forskelligt, og kan vi lykkes med at finde noget energi i det, i stedet for at konflikte på det, så gør det noget godt for arbejdspladsen.
Men det falder tilbage på selvfølgelig, det er en ledelsesopgave det her, ikke? At løse det. Hvordan kunne man gøre det lettere at håndtere de unge på arbejdsmarkedet, tror du?
Jamen først og fremmest så tror jeg, at vi skal stoppe med at håndtere dem. Det er måske et sted at starte, at vi skal byde dem velkommen, og så skal vi bruge meget tid på at føde dem ind på arbejdspladsen og man kan tale lidt om et inkluderende miljø. Altså det ville vi gøre, hvis det var børn, vi talte om. Så hvis man tænker, at arbejdspladsen skal være et inkluderende miljø, så den her unge, der kommer ind på arbejdspladsen, skal jo føle, at det er hans eller hendes arbejdsplads. Og det føler man, hvis man får lov til at være med til at definere, hvordan er vi på den her arbejdsplads, og hvad er vigtigt, være med til at sætte nogle hjørneflag. Og der tror jeg i hvert fald inden for dagtilbudsområdet, og sikkert også i andre fag, der har der været sådan et typisk hierarkisk forhold på arbejdspladsen. Og det køber de unge ikke ind på. Så det skal vi rydde lidt op i, og i hvert fald have redefineret de hierarkier, vi har lavet. Altså bare fordi man har 20 års ancienitet, så betyder det ikke, at man ved alting bedre end alle andre. Så det kunne være et godt sted at starte.
Det er sådan, det lyder på mig som måske en større udfordring for dem, der har været i 20 år i faget, end for de helt unge.
Ja, men man kan sige, der er jo momentum, fordi der er en brændende platform. Vi har så meget brug for de unge. fordi vi har mangel på arbejdskraft, vi har svært ved at rekruttere til velfærdsinstitutionerne, så vi er ligesom nødt til det. Vi kan ikke mere bare sige, de passer ikke ind, de tager ikke ansvar, de kommer ikke til tiden. Det kunne vi sådan set for bare 5 år tilbage, så var vi så privilegerede, at vi bare kunne stille dem uden for døren, som testede vores regelsæt af. Det kan vi ikke mere, fordi det er svært at rekruttere, også de unge mennesker. Så vi bliver nødt til at lave arbejdspladser, der er attraktive for dem.
Hvor stort problem er det her egentlig? Altså, mister vi potentiel arbejdskraft nu, fordi vi ikke er dygtige nok til at inkludere de yngste medarbejdere?
Ja, det gør vi. Fordi de ønsker, de har til et arbejdsliv, er anderledes end de arbejdspladser, vi har lavet. Altså når vi laver plejehjem og laver skoler og laver dagtilbud, så er der en vagtplan, og man skal komme til de tider, og man har 6 ugers ferie, eller 5 ugers ferie, en 6. ferieuger, de skal placeres således, og man kan ikke hele tiden få lavet om i sine ting. Så den her fleksibilitet, de unge gerne vil have, det passer ikke så godt ind i den der faste vagtplan måske. Fordi det kan være, at det er om onsdagen, at de har en eller anden interesse, som de dyrker. Eller at de hver 5. uge gør et eller andet er med Røde Kors et eller andet sted hen og lave børnelejre. Altså de har nogle andre præferencer i livet, end vi andre har, som mange jeg kender har ligesom været slaver af vores arbejdsliv. Det er, fordi det er sådan, vi er vokset op. Man skal være glad for at have et arbejde, og man får sin faste løn. Og så den her, det har været et privilegie at have et job. Det ser de unge anderledes på. Og de kan shoppe. Der er masser af jobs at få, så der er ikke nogen, der behøver at være bange for at blive fyret nu. Så derfor kan man kan stille nogle andre krav.
Har du oplevet, at yngre medarbejdere der simpelthen er forsvundet, fordi de løb sur i den måde, arbejdspladsen fungerede på, eller ikke fungerede på?
Ja, altså at hvis man gerne vil ud og rejse i en måned, og man ikke kan få orlov, så kan man sige op. Altså så siger man op, fordi det er vigtigt at komme ud og rejse i en måned. Og selvfølgelig gør man det, hvis man ved, at det er let at få et job bagefter. Så hvor der skal noget til, før jeg siger mit job op. Egentlig også, selvom jeg ved, at jeg meget let kan få et job igen bagefter. Jeg kan sikkert også sige op i dag og have et nyt job i morgen, hvis jeg vil. Men det er ikke, altså sådan fungerer min tænkning ikke. Det er ikke sådan, jeg er vokset op. Jeg har en enorm pligtfølelse over for min arbejdsplads. Og det har den yngre generation, så længe det fungerer. Det er ikke et forhold, der er automatiseret for dem, ligesom det er for os andre, hvor der er, hvor pligtfølelsen er stor. Man skal være lojal over for sin arbejdsplads. De unge er lojal over for deres arbejdsplads i det omfang, det er rimeligt og det er okay. Ellers så siger de, at de også amigos, og så finder de et sted, hvor der er rart at være for dem, og hvor de kan få den fleksibilitet, de vil have. Og det er bøvlet, men jeg tror jo, at det ville være lidt sundt, hvis vi alle sammen måske begyndte at tænke lidt mere sådan. Fordi vi ser jo desværre mange af de mere modne på arbejdspladser, som får stress og depression og ikke kan finde balancen i livet. Og det tror jeg, vi i mindre grad, jeg ved godt, den unge generation også er sårbar på nogle områder, og mistrivelsen er stor, men jeg tror faktisk, at de på den lange bane bliver bedre til at navigere, fordi de kender deres egne krav.
Måske også, fordi de ikke har så meget respekt for det med det faste job, altså at de ikke tænker så langt frem, som vi andre har gjort. Med at være sikker på at have et job om 5 år eller sådan, og det er ikke nødvendigvis et parameter, som er noget værd for dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu.
Det tror jeg, du har ret i, og jeg vil godt udfordre, at du siger, at de ikke har så meget respekt for det. Måske handler det om, at de ikke har så stor tillid til, at den samme arbejdsplads er det rigtige for dem i alle livets faser. Jeg tror, de har den her dynamiske, fleksible tilgang til livet. Jeg tror heller ikke, de nødvendigvis, hvis de bliver pædagoger, skal være pædagoger hele livet. Hvor sådan har min generation tænkt det mere. Vi vælger et fag, og så er det, jeg er. Hvor jeg tror, de kan vælge mange forskellige fag gennem livet. og at de bliver dygtigere altså til mange ting, fordi de er sådan. Man bliver en dygtig pædagog, hvis man også har lavet andre ting i sit liv.
Ja, så kommer vi så til det rigtig svære spørgsmål. Hvordan takler vi det her? Hvordan bliver vi bedre? Skylder vi ligesom at gøre de ældre ledere, lave en fælles indsats, for at de bliver bedre til at håndtere den her udfordring?
Ja, det gør vi. Og jeg tror ikke, der er ikke noget enkelt svar på, hvordan, altså hvad den fælles indsats skal være. Fordi det, selvom nu taler vi om de ældre, som det også er en masse, men det er jo også mange forskellige mindset, der er sat sammen. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som samfund kaster lys på det her dilemma. Men så er det også vigtigt, at man lokalt på arbejdspladserne kigger på, hvad er det egentlig, vi kan gøre lige her for at skabe et bedre arbejdsfællesskab for ung som gammel. Noget af det, vi har gjort i det område, jeg er leder for, der har vi lavet sådan en onboarding-film, hvor vi siger velkommen til nye medarbejdere. Og den går igennem tykt og tyndt. Altså, du skal huske at melde dig syg, og når du er syg, så sker der det. Og man kan faktisk blive bortvist, hvis man gør det og det. Og, det er lige før, der bliver vejledt til at huske at tage kage med i P-stuen. Det bliver folk glade for. Men det er sådan stort og småt. Og den har vi lavet i fællesskab i medudvalget og lederne. Hvad er egentlig godt at vide, når man starter på en arbejdsplads? Den henvender sig meget til de yngre, men vi har valgt, at alle skal se den, fordi at der ligger et stort ansvar for de, kan man sige, de mere modne medarbejdere til også at forstå, hvordan man tager godt imod yngre medarbejdere, som måske ikke har været på en arbejdsplads før.
Så det handler også meget om at tage sig tid til at forklare nogle ting og en praksis og nogle normer på en arbejdsplads, fordi de unge, som jeg hører dig sige, egentlig godt vil acceptere det, men de skal ligesom de skal sættes ind i det først, ikke? Altså der skal, og de skal forklare sådan, at det giver mening for dem.
Ja, jamen det der er det afgørende. Det centrale er, det skal give mening. Det gælder egentlig for alle mennesker, men vi andre har bare været opdraget til, at der er noget, vi må tåle. Altså, det her er sådan, det er, det må du tåle, selvom du ikke rigtig fatter det, Stine. Og det køber de unge ikke ind på samme måde. Så er det, og fordi arbejdsmarkedet er, som det er, kan de jo lige så godt vælge et andet sted, hvor tingene giver mening for dem. Så det at investere rigtig meget tid og rigtig meget relation i, at tingene giver mening for dem. Det er, at man som leder også tilbyder sig. Altså, de yngre medarbejdere har også svært ved at forstå, hvorfor de ikke kan sende en sms til mig om lørdagen. Og det kan de jo sådan set også. Jeg kan jo bare lade være med at læse den. Så i stedet for, at man i rette sætter på, du skal ikke skrive til mig om lørdagen, så kan man jo bare sige, du skriver bare, når du har lyst. Jeg læser dem først om mandagen. Så det at komme i møde med positiv anerkendende svar, i stedet for at være meget opdragende på deres adfærd. Det tror jeg er et godt råd for mange. Men mening, det er det helt centrale.
Altså, nu har jeg sådan lidt forgæves efter efteruddannelseskurser i at lede yngre medarbejdere. Er det noget, vi burde løfte op her og ligesom lave noget decideret undervisning i?
Måske, fordi jeg tror, det er en god idé, at vi får øjnene op for de unges behov, når de møder arbejdsmarkedet, og hvad de har at byde ind på, hvordan vi kan sætte dem konstruktivt i spil, så de ikke ender som et problem, men som en del af løsningen. Men jeg tror egentlig, nogle af de ting, vi er på jagt efter, måske er mere generelle, end vi tror. Der er rigtig mange medarbejdere mellem 40 og 60, som har svært ved at holde arbejdslivet ud. Altså, så når vi snakker om mistrivsel blandt de unge, så kan vi jo bare sætte lighedstegn, fordi det er jo det samme, vi ser ved den mere modne generation på arbejdsmarkedet. De har svært ved at finde balancen også, og der er mange, der mistrives. Så måske er det egentlig nogle af de samme greb, som de unge kalder på, som vil være sunde, for de andre medarbejdere også. Altså det med at være mere fællesskabsskabende og dyrke relationerne, dyrke fleksibiliteten, skabe plads til, at man kan have flere interesser.
Så det, du siger, det er egentlig, så vil vi faktisk det samme som de yngste, men vi har måske bare aldrig rigtig haft tid eller mulighed for at efterspørge det. Altså det med at blive set også som et menneske i helhed, og ikke bare som kan man sige, en del af et hierarki eller nogle faste normer for, hvordan vi opfører os på vores arbejde.
Ja, det er lidt det, jeg siger, at vi har ikke lært at stille krav til det. Og det kommer, når jeg siger alt det her, så lyder det jo til, at det bliver umuligt at lede arbejdspladser, fordi det hele bliver individuelt. Men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener at stille krav ind i et fællesskab. Altså, hvad er det egentlig, jeg står for? Hvad er det, jeg kan byde ind med? Hvordan kunne det her være interessant for mig med det, som jeg også har behov for? Så i stedet for, at vi kører os selv helt ud til grænsen for at leve op til det, vi tror, vi skal, så være meget mere i samspil med den organisation, eller altså det arbejdsfællesskab, vi nu er en del af, så vi også kommer til at mærke lidt tidligere, hvor vores grænse var, eller hvorfor er det egentlig, at jeg er på overarbejde i det her, når jeg plejer at synes, at mit arbejde er sjovt. Og der oplever de unge mere åbne, og mere, altså de bærer mere sårbarheden uden på tøjet. Det er ikke så svært at afkode, hvad det er, de har brug for. Hvis man har en god relation med dem, så åbner de gerne op for de sårbarheder, de måske kunne have privat eller andre ting. Og der er den modne generation mere. Det kan komme lidt mere bag på os, når de lige pludselig har det svært. Og det viser sig, at det er sådan en stressperiode, der er hobet op over de sidste 3 måneder.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.